I weekenden den 17. til 19. august afholdte Socialistisk Folkeparti sommertræf på højskolen Snohøj. Der var i de tre dage mange oplæg, debatter og meget andet. Et af indslagene på sommertræffet var topmøde. Med overskriften Efter VKO, de vigtigste politiske udfordringer. Det blev debatteret i halvanden time af Helle Thorning-Schmidt fra Socialdemokratiet, Margrethe Vestager fra Det Radikale Venstre og Willy Søvndal fra SF. Ordstyrer er Nana Vesterby.
Ja, så kan vi starte. Velkommen til. Alle snakker jo om valg lige nu, og det er valgrygterne svirer, og vi har alle sammen utrolig travlt med valg. Vi har samlet oppositionens ledere her på SF Sommertræf til en snak om noget andet end valgrygter og strategi. Faktisk en snak om noget konkret politik, noget der jo godt kan mangle lidt sådan her for tiden. Så jeg vil starte med at byde velkommen til Helle Thorning-Schmidt, leder for Socialdemokraterne, Willy Søvndal. Willy Søvndal, som vi alle sammen kender jo, formand for SF. Og Margrethe Vestager, som er leder for Det Radikale Venstre. Og jeg selv hedder Nana Vesterby og er formand for SF Ungdom og skal være ordstyrer i den her debat. Tak skal jeg have det. Inden vi sådan går i gang, så skal jeg bare sige, at hvis det begynder at regne, medmindre der kommer fuldstændig voldsomt skybrud, så bliver vi siddende her. Det har vi jo klaret før. Og så er der en masse, som sikkert har paraplyer med. Og når der nu er alle de her valgrygter, der svirrer, så er der også en masse presse til stede, og derfor skal jeg bare bede om at holde paraplyerne lidt lavt nede, så kameraerne kan se hen over dem, er jeg blevet vidt om. Ja, vi starter med en intro, hvor de tre partiledere de får lov til at sige lidt om hvad de synes er det vigtigste, så den konkrete politik lige nu. Så noget replik, får de lov til at replicere, og noget debat, og så kommer der spørgsmål fra jer. Og så en kort afrunding. Og vi skal være færdige kl. 14.30, det havde lige kort nok. Så det skal vi prøve nu. Men jeg vil starte med at give ordet til Helle Thorning til en 10 minutters intro.
Mange tak skal du have, og tak til Willy for invitationen. Det er dejligt at være her, det er efterhånden en tradition. Det er tredje år i træk, jeg er her, og det plejer at regne. Så vi plejer at se jeres paraplyer, det går vi også ud fra, at vi gør den her gang. Men I plejer så også at blive siddende under hele seancen, så det ved jeg også, I gør. Næsten lige meget, hvad vi siger, tror jeg. Jeg skal gøre det kort. Vores grundlæggende udgangspunkt, det er jo, at det går rigtig godt i Danmark. Der er mange danskere, som har fået flere penge mellem hænderne, og Danmark er generelt blevet rigere og rigere. Og det er jo fremragende. Og derfor skal vi også stille os selv spørgsmålet, går det så også så godt i Danmark, som vi egentlig kunne forvente i et rigt samfund som vores? Og der er det, vi undrer os, og vi stiller os selv det spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg er alene. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange danskere, som efterhånden stiller sig selv det spørgsmål. Når vi nu er blevet så velstående i Danmark, hvordan kan det så være, at vi ikke formår noget så enkelt som at få vores velfærd op og køre i gear, hvor vi er tilfredse med vores velfærd? Hvorfor skal der blive ved med at være skuffede forventninger til vores velfærdssamfund? Hvorfor finder vi os i, at der er snedet sig en lille tvivl ind om, hvorvidt vi får det, vi regner med, når vi møder den offentlige sektor? Hvorfor skal vi acceptere, at hver enkelt af os efterhånden er begyndt at spørge, hvad når det er mig? Hvad når det er mig eller mine pårørende, der bliver indlagt på et sygehus? Kan de så risikere at komme til at ligge på en gang? Hvad når det er mig, der måske får diagnostiseret kræft? Kan jeg så risikere at komme til at vente helt op til 2, 3, 4 måneder på at få en behandling? Og hvad når det er mig, som skal sende mit barn hen på en skole? Kan jeg så risikere, at det er en af byens dårlige skoler, hvor det, jeg forventer, ikke er i orden? Den lille tvivl er meget, meget skadelig for vores velfærdssamfund. For det betyder jo i grund og bund, at mennesker vil vælge den offentlige service fra, vil vælge vores fællesskab fra, for selv at vælge noget andet. Og misforstå mig ikke, Jeg har ingen problemer med, at danskerne de vælger, af og til vælger friskoler eller noget andet, men det skal være et positivt tilvalg og ikke et fravalg af vores fælles offentlige service. Så det er en stor bekymring, og det er ikke kun en bekymring her og nu, men det er også en bekymring, som kan komme til at skade, hvis vi ikke gør noget. Hvis vi ikke gør en indsats for at rette op på alle de skuffede forventninger og genskabe tilliden til vores fællesskab og vores offentlige service, så kan det komme til at skade det på meget lang sigt. Komme til at skade det her nu, men endnu værre på lang sigt. Fordi det langsomt vil underminere det, at vi har et fællesskab. Så det er alvorligt, det vi taler om her. Men det er desværre heller ikke tilfældigt, at det er blevet sådan, som det er. Vi har nu igennem snart 6 år haft et flertal bestående af VK og Dansk Folkeparti, som systematisk har foretaget et valg, når det handler om dansk økonomi. Som har foretaget det valg, at de har ønsket at give skattelettelser i milliardklassen. 2-cifrede milliardbeløb har de givet skattelettelser, og det har selvfølgelig betydet, at de ikke har kunnet investere i vores fælles velfærd. Forestil jer en situation, hvor vi i stedet for alle de skattelettelser, der er blevet givet, havde investeret i vores fællesskab, vores sundhed, vores sygehuse, vores skoler, vores børn. Så havde vi haft en anden velfærdssituation i Danmark. For man kan ikke få mere, hvis man er villig til at betale mindre. Vi siger klart og tydeligt, at det er på tide at foretage et andet valg i dansk politik. Et andet valg, hvor vi siger nej til skattelettelser, men hvor vi i stedet forsøger at bringe vores velfærdssamfund op i et nyt gear. Genskaber tilliden til vores velfærdssamfund, fordi vi ved, hvor skadeligt det er, når den lille tvivl, som jeg taler om før, sniger sig ind på os alle sammen. Det nye gear, vi taler om, det er, at vi vil gå de næste skridt for at skabe et bedre velfærdssamfund. Vi vil give borgerne nogle rettigheder i vores velfærdssamfund. Nogle rettigheder, der skal sikre, at de ved, hvad de har at regne med, når de møder den offentlige sektor. Mange spørger mig, og jeg skal til at slutte. Mange spørger mig, jamen hvad er prisen for det? Og det er et godt og det er et rimeligt spørgsmål. For det første skal vi beslutte med hinanden, om vi vil tage vores velfærdssamfund det ekstra gear. Vil vi genskabe tilliden ved, at borgerne skal være sikre på, hvad de får, når de møder den offentlige sektor? Og hvis vi vil det, så skal vi tage den beslutning i fællesskab. Og den enkle pris, vi skal være parat til at betale som samfund, det skal vi også tale om. Den enkle pris er, at vi skal sige nej til flere skattelettelser. For vi kan ikke gøre det bedre at være dansker, gøre det rarere at være i velfærdssamfundet Danmark, samtidig med, at vi også vil gøre det billigere. Så vores løfte det er, at vi gerne nu vil tage vores velfærdssamfund op i et helt nyt gear. Vi vil give rettigheden til borgerne. Vi vil stoppe alle de skuffede forventninger, der er til vores velfærdssamfund. Prisen det er, at vi siger nej til skattelettelser, og i stedet for konsekvent vælger velfærd. Det er Socialdemokraternes bud.
Ja, så er det Margrethe Vestager.
Ja, tak for det. Det er store diskussioner, vi har oppe. Men nogle af dem, de skal også jo løses på i forhold til en meget nøjsom diskussion. Fordi der er selvfølgelig en regning, der skal betales. Og det er uanset, om den bliver udstedt i kroner af øre, om den bliver udstedt i retning af, at der er brug for mere arbejdskraft, eller end den bliver udstedt i retning af, at vi trækker på kommende generationers muligheder. Og det Radikale Venstres udgangspunkt for de forhandlinger, vi forhåbentlig får om at gøre nogle ting bedre, det er, at hvis vi skal gøre noget bedre, så skal vi også sørge for, at vi tager stilling til betalingen nu og her. Det skal ikke være noget, vi skubber foran os, hverken i form af øget miljøbelastning, eller i form af, at der er en ubetalt regning, i form af, at vi faktisk ikke ved, hvem der skal gøre alt det arbejde, vi gerne vil have gjort. Fordi en valgkamp kan hurtigt komme til at blive et spørgsmål om, hvem kan love mest. Men der skal også være nogen til at sige, det skal også finansieres, og der skal også være nogen til at gøre arbejdet. Og derfor den meget enkle, radikale dagsorden. At hvis vi skal have et samfund, som er et åbent, et venligt og et velfungerende samfund, jamen så skal vi også have et samfund, hvor vi har en offentlig sektor, som man kan regne med, som er der i sin mangfoldighed, fordi vi er forskellige og har forskellige behov. Vi skal også have en offentlig sektor, som er præget af, at der er tillid til medarbejderne, og der er et fagligt råderum. Fordi det nu engang er i mødet mellem det ældre menneske og socioassistenten, eller patienten og lægen, eller eleven og skolelæreren, eller barnet og pædagogen, at udvikling skabes, at omsorg skabes, at læring skabes. Og det er konkret på et sted. Det er ikke på Christiansborg. Det er ikke på kommunens administrative kontor. Det er der, hvor medarbejderen har et fagligt råderum og oplever tillid til det, man gør. Og til, at man vil tage ansvar for det velfærdssamfund, som man er en del af. Og når vi ser på de ting, som bliver foreslået i de her dage, det gælder sådan set hele vejen rundt, så man siger, jo, der er mange, synes vi, meget positive meldinger i forhold til en offentlig sektor, man kan regne med, i forhold til tillid og i forhold til et fagligt råderum. Vi kan så konstatere, at det radikale forslag om en grøn skattereform bliver mere og mere aktuelt. Fordi der skal jo nogen til at gøre arbejdet. Og vi har lavet et forslag til en skattereform, som på den ene side kan være med til at stoppe den himmelflugt, som vores energiforbrug har taget, siden VKO-flertallet kom til, og som samtidig kan få os til at tænke os om, og måske sætte en helt ny grøn dagsorden. Samtidig så ønsker vi, at folk trækkes ind på arbejdsmarkedet, for der er stadigvæk alt for mange mennesker, som oplever, at arbejdsmarkedet ikke har brug for dem, og ikke sætter pris på det, de kan. Og vi har brug for, at vores skattesystem siger, at det kunne være attraktivt at tage en ekstra vagt, at gå fra 30 til 37 timer, eller at tage nogle flere timer i øvrigt. For ellers kan det ikke lade sig gøre. Og derfor må vi i forhandlingerne finde den magiske kombination af det, vi gerne vil, og hvordan vi finder nogen til at gøre arbejdet. Selvfølgelig skal der komme nogen uden for landets grænser. Men et eller andet sted er det jo bedre, at det er en uddannet folkeskolelærer, der står i klasserne, end det er en polsk håndværker. Ham har vi brug for en masse andre steder, men vi har også brug for, at vi gør en ekstra indsats for at løfte vores velfærd. Og det synes vi skal gøre nu. Ikke om et år, ikke om 4 år, ikke efter næste valg. Vi synes, vi skal gå i gang med at gøre det nu, for hvis ikke der er flere medarbejdere til at gøre det, der skal gøres, så kan vi ikke løfte velfærden, uanset om den er grøn eller ej. Sidst men ikke mindst, når man overvejer, hvad det er for et samfund, vi vil have, så må man overveje, hvad det er for en verden, vi lever i. Og det eneste, som jeg vil tage op i det globale perspektiv i dag, det er spørgsmålet om at få sat fast, at det er helt afgørende, at vi får en undersøgelse af forløbet omkring Danmarks deltagelse i Irak-krigen. Hvis ikke vi forsøger at lære af den situation, som vi kom i, da blokpolitikken viste sin aller værste side, uimodsagt og på et tilsyneladende ekstremt mangelfuldt beslutningsgrundlag, sendte danske soldater i krig i forhold til et nu totalt skabt kaos, så bliver vi ikke klogere udenrigspolitisk. Og vi synes, det er en rigtig god idé, hvis vi aftaler med hinanden, at kommer vi i den situation igen, så er det Radikale Venstre i hvert fald ikke med til at bruge det mindst tænkelige flertal, så er vi helt med på en aftale om, at vi bruger 2/3 flertal. For ellers skal vi vente på en grundlovsændring, og det kan jo have lige så lange udsigter som den socialdemokratiske skattereform, så det bliver vi nødt til at tage nu og her. Og det at håndtere tingene nu og her, gør det nu. Tag ansvar for det, vi kan, så vi både skaber en udenrigspolitik, der er troværdig, men også skaber reformer, der er troværdige, fordi der er mennesker til at udføre det arbejde, der er kolleger til socioassistenterne, til sygeplejerskerne, til folkeskolelærerne, så kan vi faktisk få den offentlige sektor, som vi gerne vil kunne regne med.
Ja. Så er det Villy Søvndal, som den sidste indleder.
Ja, tak. Først og fremmest...
Du er det nu? Okay. Ja, for det er jo vigtigt. Men først og fremmest, tak fordi I begge to tog imod invitationen til at komme. Og I skal lægge mærke til her, at her er I jo blandt sande venner. Altså, det er noget helt andet end... Det er noget helt andet end sidste lørdag, hvor vi jo til venstre sommertræf. Det her er mennesker, der grundlæggende ved at det godt. Det er mennesker, der er optaget af, at vi gerne vil noget sammen. Politik har at gøre med sådan de håb, vi har, den tro, vi har på en bedre fremtid, og på, hvordan vi kan tegne den. Og det er også det, I begge to har været inde på. Der står en her bag ved mig, det kunne være så godt, det er det, vi er valgt, og vi vil gå til valg på. Vi kunne også have valgt Venstre slogan. De har fået et nyt slogan, det hedder, vi kan gøre det endnu bedre. Det kunne for så vidt også have været det, der samlede dagen i dag, at det er oplagt, at det her kan gøres bedre. Fordi Danmark er et ufatteligt rigt land, som også andre har været inde på. Vi er økonomisk rige, vi er rige på en lang demokratisk tradition, vi er rige på sådan en opfindsomhed at gå på mod. Jeg synes nogle gange, man må overveje, når man kommer tilbage til Danmark et eller andet sted fra, hvad er det, der har gjort lande af vores type så rige, også internationalt set? Jeg er ikke selv i tvivl. Det er fordi, vi har et land, der hænger sammen. Det er fordi, vi har et land, der giver mennesker chancer. Det er fordi, vi har et land, der er en sammenhæng på i form af infrastruktur, både fysisk, men også en social infrastruktur. Men det er det, der slides ned i de her år. Skævheden målt mellem dem, der klarer sig godt, og dem, der ikke klarer sig godt, vokser dramatisk i de her år. Tænk sig, at vi i en periode, hvor Danmarks rigdom vokser så kolossalt som i øjeblikket, skulle opleve en ny og faretruende fattigdom. Mennesker, der netop ikke får en chance. Mennesker, hvor fattigdommen rykker tæt på igen. Tænk på, at vi i en periode, hvor vi er ufattelig rige, skulle ind i en situation, hvor sygehusenes langtidsmedicinske afdelinger, som jeg besøgte 6 af i maj måned, har patienter ude på gangene, har 25% overbelægning, mange 10% af sygeplejerskerne. Eller at det er den her periode, man skærer på de ældres hjemmehjælp. Eller at det er den her periode, der bliver færre pædagoger per barn. Eller at det er den her periode, at folkeskolen forsøms. Få og ikke mindst hans tro væbner Thor Petersen. Hver gang vi rejser de her debatter, siger de, at det er slet ikke rigtigt. Sådan er virkeligheden ikke. Deres problem er, at den her gang kan man ikke klare det med spin. Vi har alle sammen en mor på plejehjem, en mor, der modtager hjemmehjælp, eller et barn i skole, eller et barn i en daginstitution. Vi ved, hvad der sker ude i virkeligheden, og derfor kan han ikke narre os. Det andet, som er et misforhold i de her år, det er, at vi sakter agterud på klimadagsordenen. Vi er meget glade for i SF, at de radikale har vundet interessen for det grønne. Som jo ikke var med i de 5 ultimative krav, som øvrigt ikke skal drille med, men vi er meget glade for, at de radikale nu også er med på det hold, der vil en klimadagsorden. Vil en klimadagsorden, fordi det formentlig er den allerstørste dagsorden, vi overhovedet står over for. Men også en skæv udvikling, fordi Danmark i de her år er placeret fuldstændig skæv internationalt. Tænk så, at Danmark med Danmarks tradition for FN, for samarbejde internationalt, skulle ende med at bakke op bag Bushes neokonservative gale krig i Irak. Men det er også skævt i de her år, fordi demokratiet er sat under pres, når statsmagten i den grad, som tilfældet er, går ind og presser frie medier. Det er derfor, vi er så enige i Venstres nye slogan. Det her kan i sandhed gøres bedre. Og skal det gøres, så kan det kun gøres blandt de partier, der sidder her ved det her bord. Uanset hvordan man regner, ganger, dividerer, bruger udelukkelsesmetoder, eller hvad man gør, så er det kun de partier, der er samlet her om det her bord, der er i stand til at levere et alternativ. Jeg tror, der sker noget i Danmark lige i øjeblikket. Når man er rundt og snakker med folk, så er der en stigende træthed af Anders Fogh og Pia Kjærsgaard. Folk tror ikke på ham i samme grad, som man gjorde. Det kan man godt forstå. Det er, fordi han jo ikke har kunnet levere det, han sagde, han ville. Hvad er det så, vi gerne vil i SF? Vi vil gerne samarbejde på velfærdspunkterne om en folkeskole med ordentlige fysiske faciliteter. En folkeskole med flere lærere til at hjælpe. En folkeskole med respekt om skolen som den samlede institution i vores samfund. Vi vil gerne være med til sammen at lave en ældre omsorg, der giver mere tid til at være sammen med den ældre, der har brug for det. En ældreomsorg, der er fri af de mange regler, og i øvrigt en offentlig sektor, der er fri af de mange stive regler, som er med til at begrænse den offentlige ansatte, hvor de konstant skal udfylde skemaer og løbe rundt og lave et regeltyrani, jeg tror, ingen kan huske magen til. Hvor arbejdet gøres attraktivt ved, at det belønnes også økonomisk. Så vil vi gerne være fælles om en klimaindsats med udbygning af vedvarende energi. Havvindemøller, parker skal vi i gang med i stor stil. Udbygning af kollektiv trafik og billiggørelse af kollektiv trafik. Jeg tør næsten ikke sige det, men Ole Sohn og jeg var over hos Dansk Arbejdsgiverforening. Og I ser det her, hvor der ikke er pres til stede, så bliver det mellem os. Men hvad var deres hedeste ønske for at sikre, at det her samfund fungerede? En mere velfungerende, udbygget kollektiv trafik. Hvorfor det? Fordi det er forudsætningen for et samfund af vores type med en stærk infrastruktur, at mennesker kan komme frem til deres jobs. Derfor har vi med glæde de sidste, og det mener jeg oprigtigt med glæde, noteret os, at det socialdemokratiske velfærdsudspil fra i torsdags i høj grad matcher med de ting, vi gerne vil. Vi kan diskutere detaljeringsgrad og sådan noget, men der er ingen tvivl om, at det er et udspil, der i den grad er fælles gods for Socialdemokratiet og SF. På samme måde har vi glædet os over de radikales miljøudspil, også de radikales skatteudspil, som vi synes er bedre, end da Anders Samuelsen lavede skatteudspil for de radikale. Vi synes, det er jo klart, at al bevægelse tager tid, og vi synes ikke, I er kommet langt nok endnu i sådan en social fordeling. Det vil vi gerne hjælpe med, men man skal bestemt notere sig fremskridtet. Det er fordi, vi tror, det er vigtigt lige nu, at partierne giver sig til at diskutere meget mere konkrete udspil. Og spørger, hvor er det så tingene skiller, og hvor er det, vi faktisk er enige. Kigger vi på udenrigspolitikken, jeg er helt sikker på, at der blandt de her politiske partier vil være enige om at placere Danmark et helt andet sted, end Danmark har været placeret de seneste år. Jeg er helt sikker på, at der vil være enighed om at gøre noget ved den ulighed, som fratager mennesker chancer i vores samfund. Jeg er helt sikker på, at der vil være enighed om at satse på en velfungerende offentlig sektor på uddannelsesområdet i forhold til ældre, i forhold til sundhed, i forhold til børn osv. osv. Jeg er sikker på, at der vil være en helt anden holdning til, at vi skal have et demokrati, der er frit, og hvor man ikke fra statsmagtens side går ud og presser. Jeg er svært at have brugt min tid, men bare til slut derfor, hvorfor er det her vigtigt lige nu? Det er det, fordi vi kan vågne op en gang i næste uge. Det kan også være, at vi ikke gør det. Altså vågne op til den besked, at få er på vej til at udskrive et valg. Trætheden af få Pia Kjærsgaard vokser. Hvis det skal lykkes os at få magten i oppositionen, så er forudsætningen ikke, at vi laver fælles program. Ikke, at vi afskriver hinandens standpunkter. Men det er, at der tegner sig konturerne af en fælles politik. Og det vi kan se, synes jeg, med det seneste udspil, er, at vi trods alt kommer tættere på hinanden. Og jeg er overbevist om, at hvis det også kan ses ude i befolkningen, så er vi i en situation, hvor Foghs ære er slut, og hvor fremtiden tilhører dem, der overtager Venstreslukken med ordene, vi kan gøre det langt, langt bedre. Tak for ordet.
Ja, så får I alle tre lov til at replicere, og vi tager den bare nedad, sådan så I hver lige får lov til at sige noget, og så kan I også tegne jer på efterfølgende, så vi kan tage noget debat herop.
Ja, nu kan jeg se, at dyden i midten er ved at tage jakken af. Jeg ved ikke, om det er noget godt eller dårligt tegn. Men i hvert fald, så vil jeg sige, at alting er jo meget, meget attraktivt, når man ikke forholder sig til, hvem det er, der skal løse opgaverne, og hvordan det skal gøres. Og derfor så synes jeg, at det er vigtigt at få svar på, hvad det er, for eksempel SF stiller med, hvis nu statsministeren ikke udskriver valg på tirsdag, men i stedet for indkalder til skatteforhandlinger. Og siger, at nu har alle partierne vist deres kort. Vi synes også fra regeringens side, det er en helt afgørende dagsorden, at der er mennesker til at løfte velfærdsopgaverne. Det er et væsentligt mål for en skattereform. Hvor er vi så henne politisk? Fordi så får vi et helt andet efterår end det valgrygte, som alle har ladet sig spinde ind i løbet af de seneste par uger. Og meget kan man sige om statsministeren, og det er du jo ikke bleg for, Ville. Men det at forholde sig til, at der er en politisk dagsorden, hvor vælgerne forventer, at der bliver leveret resultater, det er jo en dagsorden, som få i hvert fald læser meget, meget tydeligt. Og der vil man jo også sige, hvordan er vi klædt på samlet set til at vise, at der kan skabes mere arbejdskraft, flere medarbejdere til den offentlige sektor, når det er det, der kommer på dagsordenen i den kommende politiske sæson. Fordi det bliver det, uanset om der bliver valg eller ej.
Men hvis statsministeren indkalder os til skatteforhandlinger, jeg er ikke sikker på, at han gør det, men det er fordi, han er tilhænger af skattestoppet. Og så skulle han gå ud her et års tid inden et valg og ophæve det, som for ham senest i lørdags blev gentaget som et af de vigtigste tre principper for skattepolitikken fremover. Men okay, altså miraklernes tid er ikke forbi. Alt kan ske. Og det er jo forudsætningen for en tanke også om, at man kan lave få om til en pæn mand. Jeg har forstået de radikale tankegang lidt sådan, at hvis bare han var fri af Pia Kjærsgaard, så vil der opstå en helt ny og venlig og... Ja, undskyld, hvis få bare blive fri af Pia Kjærsgaard, så vil vi se en helt ny mand. Se en mand iklædt venlighed og tolerance og sådan forståenhed over for andre. Han vil tage afstand til sin syndige fortid, inklusive at drille kulturradikaler og sådan noget. Og der vil komme en helt ny Anders Fogh ud af det. Jeg er nu ikke så sikker på det, men det kan vi jo se, om han indkalder. Men derimod synes jeg, at din anden dagsorden er vigtig. Nemlig, hvad gør vi med arbejdskraft? Fordi det får vi under alle omstændigheder brug for at levere svar på. Da sad jeg overvejet på vej herover, at jeg synes, der er 10 muligheder for det. Og det er faktisk en hel del. Det ene er, at give arbejde til fuld tid for alle dem, der gerne vil. Der er en masse pædagoger, der er en masse af FOAs medlemmer, der er tvungen arbejde på nedsat tid, som gerne vil have fuld tid. Efter hvad vi har fået at vide i forår, vil alene det give 8.000 jobs. Det er dog et stykke. Så vil vi være optaget af delefterløn, sådan at dem, der i dag forlader arbejdsmarkedet, fordi enten skal du fuldtid eller også ingenting, at vi fandt nogle mere smidige ordninger til dem, der godt vil arbejde en del, men ikke fuldt tryk. Så tror jeg også, at vi har et fælles punkt i det, der hedder afbureaukratisering af den offentlige sektor. Tænk, hvis offentlige ansatte ikke skulle bruge op til 3/4 af deres tid som sagsbehandlere på at udfylde skemaer, men kunne hjælpe folk i stedet for. Så tror jeg, vi har en fælles dagsorden, der hedder teknologiinvesteringer. Altså alle de steder, hvor teknologien kan hjælpe os på sundhedsområdet og andre steder, at vi investerer i det. Så var vi til møde med malernes fagforening for nylig SF. De pegede på vinterbyggeri. De synes, det var lidt tosset, at man udbetalte dagpenge om vinteren, hvor vores nordiske nabolande for eksempel kan finde ud af at strække byggeriet ud over hele året. Ventetid i trafiksystemet, det er jo Dansk Arbejdsgiverforening meget optaget af som måde at skaffe mere arbejdskraft. Vi skal også have arbejdskraft udefra. Der tror jeg også, at vi har en fælles dagsorden. Vi skal blive bedre til integration og sikre, at dem, der kommer udefra, bliver behandlet på en måde, hvor de også føler sig velkommen, så vi også kan byde dem velkommen på et arbejdsmarked. Så har vi stadig arbejdsløse, der skal i jobs. Og endelig vil vi også gerne kigge på skattesystemet. Det er jo et af de steder, hvor vi er enige om, at beskatningen på arbejde skal ned til fordel for, at beskatningen på miljø og nogle af gevinsterne på boligområdet skal hentes hjem. Så jeg synes, der er rigtig mange muligheder, så jeg har faktisk et ønske om, at hvis Anders Fogh indkalder os, måske ikke om skat, det tror jeg ikke så meget på, men hvordan han skaffer arbejdskraft, så giver vi ham gerne hele den her seddel. Også fordi der er nogen, der har været lidt vrede over, at Anders Fogh nubber andres idéer. Det synes jeg, man skal udvise forståelse for. Fordi hvis det er jo klart, alt begyndelse er svært. Og når man som noget nyt er blevet optaget af velfærd og skal give velfærdssvær, så kan man da ikke forlange, at manden fra dag et skal give solide svar. Der synes jeg, at vi har en pligt til at hjælpe ham.
Så er det Helle Thorning.
Jamen, sådan har vi det faktisk også hos Socialdemokraterne. Vi er meget glade for, at vi i opposition kan give så mange gode idéer til regeringen. Og man kan jo sige, hvis nu har vi jo så påvirket regeringen, både når det handler om at give mere fødevarekontrol, det ville de jo først ikke. Så handlede det om Irak, der ville vi gerne hjem, men da vi sagde det, der gik vi jo terroristernes ærne. Det gjorde de så ikke en enkelt måned senere. Og så nu bare det sidste eksempel, hvor vi sagde, at kræft skal behandles som en akut sygdom. Det skulle det så heller ikke en måned tidligere, men det skal det så også nu. Så vi er sådan set meget tilfredse med den indflydelse, vi har på regeringen. Man kan bare sige, så på et tidspunkt måske kunne lade være at gøre det så indviklet. Fordi nu er os, der har de gode idéer fra starten, så kunne vi lige så godt komme i gang, i stedet for, at vi skal vente på, at statsministeren han bliver klogere. Men ellers skal vi nok blive ved med at udvikle gode idéer. Og så er der jo det med skatten. Skatten, det er jo noget, vi kommer til at diskutere, og det er fremragende. Og noget af det, jeg må konstatere, jeg tror samler os tre her på bordet, det er, at vi siger, at vi kan måske godt beskatte smartere, men vi kan nok ikke regne med, at danskerne kommer til at slippe meget billigere. Fordi hvis vi vil alt det, vi gerne vil med et velfærdssamfund, der fungerer, så bliver vi også nødt til at erkende, at tingene koster. Og vi vil gerne i gang med en skattereform. Og vi har ingen grund til at vente til efter et valg. I morgen kommer jeg gerne til en skattekommission eller en diskussion om en skattereform. Det, der er bare vigtigt, det er, at vi forstår, når vi taler om skat, at vi har altså hænderne helt nede i borgernes lommer, og det vil sige, at vi skal ikke have nogle ting, som kommer bag på dem, eller som voldsomt ændrer den enkelte borgers økonomi. For så kommer vi virkelig til at skade danskerne. Derfor har vi sagt meget tydeligt, at vi vil gerne en gang med en skattereform, men den skal vedtages i det bredest mulige flertal i Folketinget. Og det vil sige, at vi også skal have et af de borgerlige partier med. Det er det, der i vores verden er åbneren for, at vi kan komme i gang med at ændre vores skattepolitik. For vi må forstå, tror jeg, at danskerne er bekymrede, når vi snakker om skat med rette, det er deres penge, og derfor skal vi fare med lempe. Så jeg forestiller mig ikke, at skattestoppet, eller Ole Stavads skattepolitik, som skattestoppet jo bygger på, skal eksistere til evig tid. Jeg tror bare, det er vigtigt, når vi snakker om skat, at vi ikke har forskellige knopskydninger, men tager det i en samlet pakke, hvor vi samlet vurderer, hvordan skal vi beskatte bedst i Danmark, hvordan indretter vi vores skattesystem, så det passer til en moderne tid. Og i den sammenhæng får vi den store diskussion. Er det virkelig sådan, at når vi beskatter lønninger mindre, at vi så får et meget stort træk til arbejdsmarkedet? Og jeg vil godt tillade mig at gå op imod den præmis. For det første, fordi de tal, det bygger på, er over 10 år gamle i en situation, hvor vi ikke havde fået over 100.000 flere ud på arbejdsmarkedet. Og for det andet, fordi man jo også godt kunne argumentere for, at dem, som får en skattelettelse, de i virkeligheden ville veksle den skattelettelse til mindre arbejde. Så jeg vil godt stille spørgsmålstegn ved, om det er en trylleformular. I virkeligheden tror jeg, at det, der skaber mere arbejdskraft, det i højere grad er nogle andre ting. Det er, om vi kan få passet vores børn med en god kvalitet, at der ikke er tilfældige lukkedage. Det er, at vi kan komme til og fra arbejde på en god og hurtig og effektiv måde. Det kunne også være med til at bidrage til, at vi har en arbejdsstyrke. Men der skal selvfølgelig mere til. Det, der skal til, det er på det offentlige arbejdsmarked, at vi for alvor går i gang med at skabe et arbejdsmarked, hvor mennesker kan holde ud at være. Vi har i dag et offentligt arbejdsmarked, hvor der er blevet færre offentligt ansatte med et VKO. Færre offentligt ansatte, som naturligvis knokler hårdere, end de måske nogensinde har gjort. De går hjem fra arbejde, mange af dem nærmest hver dag, med en følelse af, at man kunne have gjort mere. Og der sad flere og ventede på at få mere. Det slider. Det slider på fysikken, det slider på det psykiske. Og derfor er det ikke nogen tilfældighed, at det er netop fra det offentlige arbejdsmarked og på de store kvindetunge områder, at vi har et meget stort udtræk til tidlig tilbagetrækning. Så det vi bør gøre, det er at få flere til at dele opgaven. Vi skal have flere offentligt ansatte. Vi skal arbejde systematisk med vores arbejdsmiljø, så man ikke bliver syg og træt af at gå på arbejde. Og vi skal skabe et arbejdsmarked, så man rent faktisk kan holde ud at være der, til man er 62 eller måske længere, hvis det er det, mennesker gerne vil. Der er så meget at gøre, og vi skal selvfølgelig have dem, der vil fra deltid til fuld tid. Der er så meget at gøre. Og i dag, når jeg skal læse i avisen, at regeringen er meget forarget over, at vores udspil vil betyde, at der skal 30.000 flere ansatte i den offentlige sektor. Jeg ved godt, 30.000 det er mange, men jeg må bare stille spørgsmål tilbage. Hvor mange flere synes I, der skal være i den offentlige sektor? Skal der være flere ansatte i den offentlige sektor? Og hvis svaret er nej, så har I også givet svar til alle de offentlige ansatte, som sådan set mener, at de løber stærkt nok i forvejen. Så jeg spørger bare regeringen, hvor mange offentlige ansatte skal der være, og skal der være flere, end der er i dag? For mig at se, er der ingen tvivl om, hvis vi ikke får flere, så bliver vi ved med systematisk at nedslide de mennesker, der er ansat i den offentlige sektor.
Så har Margrethe Vestager et om ordet.
Jamen, jeg vil godt kvittere, at jeg tog også lidt mere papir frem, end jeg egentlig havde forventet, at jeg havde brug for i dag. Fordi jeg synes, det er meget tydeligt, at der er en parathed til at tage fat også på nogle af de reformbehov, som ikke kun lyder af mere, men også nogle af de reformbehov, som betyder, at vi kommer til at gøre ting anderledes. Og det er jo kernen i det, fordi når man arbejder med skat, så er det selvfølgelig rigtigt, at i nogle familier, der har man træft det valg, at man vil arbejde lidt mindre. Og det er jo det, der lige præcis er økonomens opgave, når man sidder nede i maskinrummet og har fået den politiske opgave at sige, hvordan kan vi skrue det smartere sammen, så at flere gerne vil yde lidt mere. Det er jo netop at tage højde for den fleksibilitet. Men vi skal også stå inde for, at det er jo en gave at give folk, at man i nogle perioder kan arbejde lidt mindre, og i andre perioder kan arbejde lidt mere. Men det ændrer ikke ved nogle af de helt grundlæggende ting, nemlig at det betyder noget for os, om vi får noget ud af det. Det gør det både, når man er lavtlønnet, og når man er højtlønnet. Og i forhold til det at være lavtlønnet, jeg synes, det er en meget afgørende dagsorden at tage fat på, hvad trækker folk ind på arbejdsmarkedet? Fordi det er klart, at diskussionen er ikke kun om, hvorvidt dem, der allerede er på arbejdsmarkedet, kan gå fra heltid til deltid, eller blive et år ekstra, i stedet for at gå på efterløn eller pension. Det er også et spørgsmål om at trække folk ind. Det er derfor, vi foreslår, at beskæftigelsesfradraget firdobles. Fordi vi har jo set nogle af de konsekvenser, som starthjælp og loft på kontanthjælp har. Det kan godt være, at det kan piske nogen ud. Men det samfundssyn, der ligger under den pisk, synes vi er ærgerligt, hvis man i stedet for kan trække folk ind på arbejdsmarkedet på en konstruktiv måde at sige, vi vil gerne kvittere helt kontant for, at den rådighed, som man står for, den udfylder man også, uanset hvor det så er på det danske arbejdsmarked. Og derfor synes jeg egentlig, der er mange gode takter i forhold til at begynde at diskutere skat, ikke kun i forbindelse med en valgkamp, ikke kun teoretisk, ikke kun på løftestatet, men faktisk gå i gang nu, sådan at en reform kan blive vedtaget hurtigt. Og når der bliver sagt bredest muligt flertal, så er det jo fuldstændig det, som er det radikale Venstres kerneønske. Det er, at vi kommer til at arbejde med de bredest mulige flertal, også når vi er de steder, hvor der skal tages beslutninger, som ikke alle vil være begejstret for. Det gælder jo også, når der skal indgås velfærdsforlig, eller der skal laves forlig om læreruddannelsen, eller hvad det ellers kan være. Og der har SF jo haft en vis tilbageholdenhed, eller husker jeg helt forkert. Fordi det, som jo er afgørende, det er, at vi kan skabe et samfund, hvor det er det samarbejdende folkestyre, der sætter dagsordenen på kryds og tværs, sådan at vi arbejder for Danmarks bedste, og ikke inden for blokken, sådan at vi ved, at hver gang der skal tages en beslutning, som har nogen som helst form for betydning, det vil altså finanslov, det vil altså det at gå i krig, så ved vi, at så holder blokken det for sig selv. Derfor skal Danmark have et samarbejdende folkestyre, og der er diskussionen om skat et meget godt eksempel, for der kan vi faktisk sætte en fælles dagsorden, og det kan vi gøre den dag i morgen.
Men lige omkring det der med smalle flertal eller brede flertal.
Altså jeg er for så vidt enig i nødvendigheden af brede flertal på den måde, at jeg synes ikke, det er et mål i sig selv at få Folketinget til at stemme sådan, at der er en stemme i overvægt. Det kan det jo ingen interesse være i. Og sådan var det heller ikke. Hvis man går tilbage fra før det nuværende flertal eksisterede, så var det jo god tradition. Det er sikkert på, at Margrethe også kan huske, at man lavede brede flertal på undervisningsområdet, der strakte sig ofte fra Venstre til med SF. På socialområdet, som jeg husker tydeligst, laver vi massevis af brede flertal. Det gør vi bare ikke længere, slet ikke på de afgørende spørgsmål. Vi har også spillet ud i dag med et udenrigspolitisk udspil, at man ikke skal kunne gå i krig uden to tredjedels flertal, som I også har kvitteret positivt for. Så det er ikke noget mål for SF at arbejde for at koble, hvis der skulle være ting som et konservativ, skal de bestemt være velkomne. Også hvis der er ting som et venstrefolk, så er det fint. Det er bare helt afgørende, hvis man er ambitiøs på nogle af de her dagsordner, at vi ikke lader det parkere hos en vetoret, hos nogen, som har andre værdier end os, der sidder her ved bordet her. På fordelingspolitikken. Altså, det bliver et hårdt opgør, når man skal afskaffe det, du nævnte sidst, Margrethe, kontanthjælpsloft og starthjælp. Det vil de borgerlige ikke med til. Og der tror jeg, at vi er enige om, at der skal vi ikke lade den sidste en enkelt konservativ beslutte, om den uretfærdighed, som kontanthjælpsloftet og starthjælpen er, om det fortsat skal eksistere. Men det vil vi gøre også med et snævert flertal, fordi vi synes, det er helt nødvendigt at sikre det. Hvis der ikke er villighed til at gøre op med alle de mange fantastisk bureaukratiske regelsæt, det kendetegner det offentlige område, fordi Venstre lider af et styringssyndrom, fordi de konservative de her år lider af et styringssyndrom, og fordi Dansk Folkeparti er dybt optaget af at få lov til at styre der, hvor de sidder stærkt i Folketinget, så vil vi da ikke være overladet til dem at beslutte, om at de skal ikke udstyres med en vetoret til at afskaffe nogle af de her regler. Det vil vi kunne beslutte, også med et snævert flertal. Men jeg synes, den store forskel er, at de første år, jeg sad i Folketinget, der blev vi altid inviteret bredt partierne, når der skulle laves et forlig. Og man bad partierne redegøre for deres holdning, så om der var baggrund for at kunne enes. Hvis det ikke var det, så skiltes man og lavede det sammen med dem, der så var tilbage. Det synes jeg er god parlamentarisk skik. Det er den parlamentariske skik, der er brudt. Så bare to år til en skattereform. Nu skal jeg prøve at kigge dig i øjnene, Margrethe. Tror du på, at få vil afskaffe skattestoppet? Efter han i lørdags sagde, at det var en af de tre hovedprincipper, som Venstres skattepolitik hvilede på. I så fald har du været tættere på få i den sidste tid. Jeg har. Men jeg anser det for helt usandsynligt, at Venstre i hvert fald på den her side af et folketingsvalg skulle opgive skattestoppet. Men jeg vil godt høre, hvad baggrunden er for din analyse, at du mener, at de er på vej væk. Vi vil gerne en skattereform. Vi vil gerne en skattereform, der bygger på to ting. Det ene er en større social retfærdighed, derfor er vi mest optaget af skatten i bunden. Og ikke kun i forhold til dem, der er i arbejde, men også til dem, der har små indkomster på pension, på dagpenge, på kontanthjælp osv. Det er der, vi for alvor gerne vil løfte. Så er vi optaget af dem, der ikke betaler skat. Dem, som indbetaler til pensionsindbetalinger, hvor man kan fradrage uden grænser. Vi vil godt have lagt en grænse på 100.000 per person om året. Jeg tænkte lige på, hvor mange af jer betaler mere end 100.000 ind i private pensionsopsparinger om året? Okay. Jamen det er fordi, jeg har aldrig truffet nogen, men de findes jo formentlig, men de markerer i hvert fald aldrig, når man er ude til offentlige møder. Og det andet, vi godt vil, det er at lukke nogle skattehuller. Det tredje, vi gerne vil, det er at sørge for, at dem, som har fået nedsat skatten her ved, at selskabsskatten blev sænket fra 28-25%, det er specielt bankerne, der har tjent på det. Danske Bank fik et overskud, der er 0,5 milliard større, end de har regnet med på et halvårsregnskab, fordi de har fået den foræring. Hvorfor skal de have det? Og der synes jeg også, at de radikale skal have blik for mulighed for at krasse penge ind hos nogen, som de radikale vel også er med på, ikke kan nå at bruge så mange penge, som de får forærende i de her år. Men vi kigger gerne på skat. Jeg tror bare, det er helt urealistisk at forestille sig, at det kan lade sig gøre nu, under få.
Ja, så har Margrethe Vestager bedt om ordet for en god bemærkning.
Jo, man kan jo altid diskutere, hvem der er mest i klins med hvem. Altså sådan den politiske standup, den overleder jeg trygt til Willy Anders og de små scener rundt omkring i landet. Fordi der er I jo tæt på hinanden. Det er en fælles disciplin, som vi jo i hvert fald i lørdags kunne se i nød begge to. Jeg ved ikke, hvor meget det siger om, hvad det er for en fremtid, vi skal have. Men der er i hvert fald den ting, som er meget afgørende. Og det er, at det at sige, at noget skal være sådan for evig tid, det er en lille smule dristigt politisk. Fordi der kan ske det, at flertal ændrer sig, og der bliver sat en anden politisk dagsorden. Og hvis man ikke vil sætte en anden politisk dagsorden, men accepterer den dagsorden, som andre sætter, så kan man være helt sikker på, at så kommer vi aldrig nogensinde til at forandre verden. Og derfor det at lade sig spænde ind i at sige, at skattestoppet stiller sig hindrende i vejen, og få vil sikkert ikke, og intet kan lade sig gøre, jo, men vi har faktisk to meget væsentlige ting, vi skal have gjort noget ved. Det ene, det er, at der skal være arbejdskraft, hvis vi skal have en bedre offentlig sektor. Fordi heller har fuldstændig ret. Så sent som sidste uge, der var jeg på en social- og sundhedsskole i Silkeborg. Møde en stil med det her. Og så diskuterer vi også arbejdsvilkår. Så siger en, jamen en ting er jo det fysiske. Noget andet er den psykiske nedslidning, når man går hver dag og oplever, at man godt kunne have gjort mere, men der var bare ikke flere til at gøre arbejdet. Og derfor flere kolleger, det står helt centralt. Ikke indgribende forestilling om, hvordan vi får et bedre miljø. Det gør en forskel, hvad det koster for os at slukke for elden derhjemme. Det gør en forskel, om vi køber det ene eller det andet eller det tredje køleskab. Og på den måde skal vi selvfølgelig handle selv, også når vi skal handle sammen. Og derfor vil jeg bare sige, at i forhold til nogle af de radikale dagsordner, hvor vi kan sige, at vi deler sådan set interessen for at nå målene, der er det radikale venstre nok en anelse mere modholdende end SF. Fordi vi mener, at danskerne betaler nok i skat. Vi synes, det kan gøres på en langt bedre måde. Og den dagsorden synes vi, at vi skal være med til at sætte, også i forhold til resten af Folketingets partier, som måske også med tiden kan blive en lille smule træt af det skattestop, som giver en daglig, uprioriteret skattelettelse, som er fuldstændig effektløs i forhold til bedre miljø og i forhold til mere arbejdskraft. Faktisk så virker det den modsatte vej.
Så er det Helle Thorning, og så går vi over til spørgsmål.
Nu ved jeg heller ikke, hvem der har været mere tæt på nogen, end godt er. Jeg ved i hvert fald, at FO og Ville, de gerne ville være tæt på hinanden. Også i lørdags, da de gerne ville ud og køre bil sammen. Det talte de meget om i lørdags. Men det, vi egentlig diskuterede, det var det her med samarbejde. Jeg tror, det vil være vanskeligt på nuværende tidspunkt at gå ind og sige, hvad er det, man kan samarbejde bredt om? Fordi det, vi i virkeligheden gerne vil, det Socialdemokraterne gerne vil, det er at lave politik på en helt ny måde. Det, der er snedet sig ind i Danmark i de sidste 5,5 år, det er jo en holdning om, at vi ved det hele bedre, og vi går ud fra som en selvfølge, at mindretallet ikke har ret. Vi behøver ikke lytte til mindretallet, og når det handler om pengene, når det handler om krig og fred, mest krig, når det handler om krig, så er vi parat til at tage beslutningerne uden at lytte på de andre. Det er da utroligt, at vi nu skal høre statsministeren sidde og sige, jamen han vidste sørme ikke det, han slet ikke forestillede sig, at Irak kunne ende i den slags sekterisk vold. Nej, det kunne han slet ikke forestille sig. Når man bare behøver at åbne et internationalt blad, danske aviser og måske forsvarets efter FE's egen rapport, hvor de siger meget tydeligt, at der kunne altså være et problem her. Det er en utrolig måde at drive politik på. Og vores enkle budskab, mit enkle budskab, det er, lad os da prøve noget andet. Lad os da regne med, at de andre også kunne have ret af og til. Lad os igen skabe et samfund, hvor vi orker at komme ud over rampen, og ikke kun lade fine folk komme ind og ud af Havreholm Slot og ud igen, men forsøger at lave politik på en helt ny måde. Og jo mere jeg ser af denne regering, ser af den der arrogance, der efterhånden er udviklet, jo mere brænder jeg for at komme i gang med at skabe politik på en helt ny måde. Og jeg håber selvfølgelig, at alle dem, der sidder her på podiet, har lyst til at skabe noget helt nyt, ny politik, og være med til at skabe et nyt flertal.
Så går vi over til spørgsmål. Og eftersom at vi har fået lidt ekstra travlt, fordi vi skal slutte 14.30, så når vi 3 spørgsmål, og så får I lov til at svare på dem og runde af. Og hvis det så viser sig, at det går utrolig hurtigt, så kan det være, at vi lige kan nå en omgang mere. Men det er sådan i hvert fald udgangspunktet. Ja. Vi kan starte herovre. Ja, Camilla. Ja.
Ja. Hej, jeg hedder Camilla Burgvald, og jeg sidder i borgerrepræsentationen i København. Mine spørgsmål, jeg har tre, er til Helle. Jeg er som mange andre danskere glad for endelig at få løftet sløret for, hvad det er for et velfærdsprojekt, som du sætter dig i spidsen for som socialdemokratisk leder. Og jeg mener, det er svært at være uenig i en målsætning om, at vi for eksempel skal have maks 24 elever i en klasse, eller at hjemløse skal tilbydes et sted at bo. Det, som jeg vil spørge dig om for det første, det er, om ikke du er bange for at reducere velfærdsstaten til en forretning i en eller anden forstand, hvor at det bliver mere mig som borger og mine egoistiske interesser, der kommer i højsædet, end en eller anden form for fællesskabsfølelse, hvor vi kigger på i solidaritet med hinanden på, hvad samfundet som hele har brug for. Det andet er, at du siger, at borgernes valg af friskoler ikke skal være et fravalg af det offentlige, men mere et aktivt tilvalg af et alternativ. Og så vil jeg også gerne spørge lidt mere ind til det. Vil det sige, at du sådan set er ligeglad med, om en borger indløser sin såkaldte rettighed på et privat eller et offentligt hospital, og om det ikke også har en eller anden betydning for størrelsen af den offentlige sektor, som du ellers gerne vil udbygge, sådan som jeg forstår det? Og det sidste, det er, at jeg har bemærket, at en række socialdemokratiske borgmestre har udtalt sig kritisk om velfærdsrettighederne. Og jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad for nogle overvejelser den socialdemokratiske ledelse har gjort sig om konsekvenserne for det kommunale selvstyre ved at indføre de her velfærdsrettigheder.
Ja, så vi kan lige nå nogle spørgsmål mere. Ja, du...
Ja, jeg hedder Ida Augen. Jeg er formand for SF's Miljøudvalg, og jeg har set med stor interesse på to papirer, jeg har fået fra regeringen for nylig. Det ene er deres energipapir, hvor de siger, at vi skal spare 25% på trafikken. Og så kommer der noget fra Infrastrukturkommissionen, der siger, at vi skal fordoble trafikken 100%. How do these fit together, som John Stewart ville have sagt, hvis vi havde et late night show i Danmark. Jeg forstår det ikke. Hvordan kan vi få trafikken øget 100% og få CO2 ned 25%? Det er lidt mystisk. Og jeg vil sige, hvis nu I tre får regeringsmagten, nogle af eller alle tre næste gang, så kunne det da være spændende at høre, hvilke virkemidler, ikke også? Fordi det er det, vi mangler for få. Det er virkemidler, for vi kan sagtens sige, at vi gerne vil have CO2 ned. Det vil vi alle sammen gerne sige, og hvis vi kunne råbe det op, så det skete, så ville det måske ske mere, end der gør i øjeblikket, ikke? Men altså, hvad er det for konkrete virkemidler? Blandt andet på trafikken, vi kan hælde. Går I ind for en betalingsring i København eller ej? Det er svært at finde ud af, om Socialdemokraterne gør det. Hvordan kan det være, at I falder over hinanden for at bygge motorveje og broer, når vi ved, det eneste, det skaber, det er flere biler? Hvordan kan vi få vores CO2 ned fra trafikken?
Så et sidste spørgsmål. Det kan være, at vi skal prøve den anden side. Ja. Jeg skal lige have mikrofonen derover.
Tak. Jeg hedder Jane, og jeg er uddannet folkeskolelærer. Og i den forbindelse, så er jeg meget optaget af folkeskolen, som flere af jer har været inde på. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud på, hvordan vi kan løse de meget aktuelle problemer, vi står med en folkeskole, som faktisk ikke bidrager til at løse den sociale arv. I Danmark har vi faktisk ikke brudt den sociale arv siden en gang tilbage i 60'erne. Og det er sådan set ret skræmmende, kan man sige, i hvert fald i forhold til et lighedsperspektiv. Tilsvarende kunne jeg også godt tænke mig at høre, eller jeg er i hvert fald meget bekymret over, at mange forældre, også velmenende oppositionspolitikere, eller mine oppositionsforældre i hvert fald, vælger folkeskolen fra til fordel for privatskoler med en mere progressiv pædagogik, med mere plads til børnene, med en større faglighed, hvor børn trives bedre, hvor der gøres mere aktiv indsats mod mobning osv. Hvordan vi vender det, og hvordan vi får skabt en folkeskole, som er alle forældres første valg, hvor alle børn sikres en god uddannelse, hvor fagligheden er i top, og hvor alle børn trives, hvor der er plads til børnene, og hvor at materialerne og så videre er i orden, hvor lærerne kan lide at være, hvor de ikke bliver nedslidt. Hvad er jeres bud på det? Bare sådan 2-3 korte bud kunne være utrolig godt, fordi at vi kommer til, uanset hvem af jer tre, der kommer til at sidde i den nye regering, når vi har væltet få, så kommer vi til at stå over for det her utrolig store problem med en folkeskole, som er kørt helt i sænk, på trods af, at den nuværende regering har gjort det til en af sine mærkesager at forvente den her udvikling. Så bare lige et par hurtige bud fra jer.
Godt, så får I lov til at svare på spørgsmål, og så bagefter, så får I en ekstra runde, hvor I kan runde af. Men Vilje, hvis du vil starte.
Jeg starter og bagefra. På Janes spørgsmål. Kan I høre det? Ja, okay. Janes spørgsmål om folkeskolen, nemlig hvordan får vi brudt den sociale arv eller det sociale mønster, som består i, at børn er veluddannede, klarer sig rigtig godt i vores folkeskole, men vi har svært ved at få de sidste med. Jeg synes, vores udspil på folkeskoleområdet indeholder nogle af de gode svar. Det ene er selvfølgelig at sikre nogle tidsvarende, ordentlige fysiske rammer for skolen, så skolen er et rart sted at være. Hvor toiletterne er rare at besøge, hvor fysiklokalerne fungerer, hvor idrætsfaciliteterne er up-to-date og sådan noget. Så har vi været optaget af tolærere. Vi har været optaget af at få indskolingen til at fungere bedre, fordi det formentlig er der, udskillingen i skolen sker. Vi har også været optaget af at få elevtallet ned i klasserne. Vi har budt på 22, Socialdemokraterne har budt på 24, så en forhandling, et kompromis kunne være 23. Så har vi været optaget af lektiecaféer. Jeg synes, man har glemt lidt, at jeg kan huske, jeg har en fortid som socialudvalgsformand i en nabokommune til den her. Dengang havde vi fritidshjem der i 80'erne, hvor børn, der ikke læste så godt, fik lektiehjælp i fritidshjemmene. Det havde vi faktisk. De blev så erstattet af skolefritidsordninger med nogle pædagoger til at holde øje med, at lokalerne ikke eroderede, mens børnene var der. Men den der omhu for børnenes, at der var voksne nok til at hjælpe børnene igennem, den mistede vi. Det tror jeg ikke var klogt. Så kan vi se af PISA-undersøgelserne, at et godt måltid sund mad formentlig er noget af det, der betyder allermest for børns indlæringsevne, nemlig at de er mætte, at de får noget godt mad, så de får det overskud, der skal til. Til Ida Augen og spørgsmålet om virkemidler på trafikken, tallene taler jo deres tydelige sprog. nemlig at det er på trafikken, hvor CO2-udledningen for alvor går galt i de her år. Og derfor er det også der, vi skal sætte ind. Jeg kan komme i tanke om tre ting. Det ene er en udbygning af den kollektive trafik, altså både investering i den, hyppigheden af den, så man kan bruge den og ikke skal stå og vente så længe. Også prisen på den. Vores udspil vil være, at det kun skal koste en 10'er i de store byer at komme rundt med den kollektive trafik, og at priserne jo ikke skal sænkes. Det er fordi, vi er nødt til at gøre noget, jævnfør vores nye allierede Dansk Arbejdsgiverforening, hvis vi skal sikre, at vi får en bedre balance i trafikken. Så spurgte du specifikt på betalingsringen. Vi er tilhængere af en betalingsring rundt om de store byer, København og Aarhus. Vi har jo erfaringer at høste på. Vi har både de Londons erfaringer, vi har også Stockholms erfaringer. I Stockholm lavede man et forsøg i første omgang. Det synes jeg egentlig er en god idé, at man startede det som et forsøg. Bagefter stemte man, og der var 52% af befolkningen, der gerne ville have betalingsringen. Fordi gevinsten er større end tjenerne. Gevinsterne er, at det er meget nemmere at komme frem for dem, der nødvendigvis må frem i bil. Gevinsten er, at miljøet bliver bedre. Der er faktisk mange mennesker, der dør af luftforureningen i vores byer. Så vi er meget tilhængere af det. Jeg har også øvrigt noteret mig, at det er Socialdemokraterne også i København. Jeg har jo også noteret mig, at det er de radikale også i København. Så jeg synes, vi skulle bruge et nyt flertal til at sikre lovgivningen. Det er det, der mangler, ikke? Og Margrethe var inde på, at flertal ændrer sig. Det er jo rigtigt, og min erfaring siger, at det er mest ved folketingsvalg, at de ændrer sig. Så var der Camilla, der spurgte om velfærdsrettigheden, men det var vist mere til Helle. Det skal jeg ikke blande mig.
Så kan Helle få lov til at svare på det, så.
Jeg har utrolig mange spørgsmål, og jeg glæder mig til at svare på dem. For det første, jeg vil også starte med den kollektive trafik og CO2. Der er jo ingen tvivl om på hele det her energiområde, at alle tal går den forkerte vej. Energiforbruget stiger, CO2-tal, som skulle gå op eller gå ned, er gået op. Folk de flygter væk fra den kollektive trafik. Det er fuldstændig hult, når regeringen efter 5,5 år er begyndt at interessere sig for det her område. Det er 5 spildte år, vi står med. Og noget af det, vi bør gå i gang med så hurtigt som muligt, det er at komme i gang med at bygge vindmøller igen. Også de tal går den forkerte vej. Der skrottes simpelthen flere vindmøller, end der rent faktisk bygges. Det, der skal til, det er, at vi får en egentlig lov på hele vedvarende energiområdet. Vi må erkende, at det nytter ikke noget, at det er op til de kommunerne at gå i gang med det her. Vi skal gå sådan til værks, at det her det er national planlægning, vi har brug for ellers sker der ikke noget. Og det er jo en meget stor ambition, som vi naturligvis håber, at regeringen også vil være med på. De plejer at være lydhøre over for vores idéer, så det kan også være på det her område, at de vil synes, det er en god idé. Men der skal noget helt andet til. På trafikken, der kan jeg lige så godt sige det, som det er. Jeg tror ikke, at vi kan få danskerne til at køre specielt meget mindre i bil. Med mindre, vi har et system i den kollektive trafik, som rent faktisk er attraktivt. Og det er derfor, vi for ganske lang tid siden har foreslået, at vi skal have et takststop på den kollektive trafik. For det vil ikke være sådan, at den kollektive trafik er jo steget mere end 3 gange så meget som på den almindelige prisudvikling. Og det betyder naturligvis, at det ikke længere er så attraktivt at bruge den kollektive trafik. Så udbygningen af den kollektive trafik, flere passagerer over, det skal blandt andet gøres på, at vi også kan lokke dem på priserne. Og så skal vi jo også, når vi engang kommer i gang med at kigge på en skattereform, kigge på, hvordan vi kan gøre det billigt at købe biler, der er gode for miljøet. Det er også en måde at gå til værks på. Vil vi have en betalingsring om København? Jeg kan godt se alle de positive effekter med en betalingsring. Vi skal bare tænke os meget grundigt om, for vi vil jo nødt indrette det sådan, så det for alle dem, der bor i forstaden, pludselig bliver en ekstra skat, som de skal betale. Og derfor er jeg meget optaget af, lad os nu starte med at få den kollektive trafik til at fungere, og så lad os se på det andet sidenhen. Det er ikke fordi, jeg er konsekvent af afvisende. Jeg tror bare, vi skal tænke os godt om, for der er utrolig mange mennesker, som bor i forstederne, som måske ikke ville synes, det var så fantastisk, at det var dem, det skulle gå ud over. Så snakker vi om skolen. Der er utrolig meget, som vi efterhånden brænder for at komme i gang med, når det handler om folkeskolen. Det vi ser i vores folkeskole, det er, at hver femte barn forlader folkeskolen uden at have de fornødne kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse. Det er jo en katastrofe. Det er jo en katastrofe, hvis vi ved, at vi er i et videnssamfund, hvor dem, der klarer sig godt, det er dem, der får en uddannelse. Og derfor er der et skrigende behov for at få gjort noget. Vi foreslår, at vi skal starte allerede i første klasse, hvor vi skal spørge, om børnene kan det, vi synes, de skal kunne, blandt andet at læse, når de forlader første klasse. Et af vores kvalitetskrav, det er, at de børn, der ikke kan læse i første klasse, de skal have hjælp til det meget, meget hurtigt. Vi foreslår, at der skal være færre i klasserne, fordi vi tror på, at det vil give lærerne bedre mulighed for at udøve deres faglighed. Og jeg er glad for, at det er blevet taget positivt imod fra lærernes fagforening. Vi foreslår, at vi skal, og vi er glade for, at vi nu har fået elevplaner, fordi vi tror, at det, at hver enkelt barn bliver set og har ret til at blive set hver eneste dag, det har en betydning for, hvordan de kan udvikle sig. Der er intet, der piner mig mere, end når jeg hører om et barn, der går ud af 9. klasse, og hvor man faktisk ikke har opdaget eller ikke har gjort noget ved, at det barn ikke kan læse, skrive og regne. Og derfor er jeg også så glad for, at fagforeninger som 3F bakker op om både test- og elevplaner i folkeskolen. Fordi de jo ved, hvor det gør ondt, når man ikke kan læse og ikke kan det fornødne. Så har vi også foreslået lektiecaféer. Vi har foreslået bedre uddannelse til lærerne, altså bedre muligheder for linjefag. Og vi har foreslået, at vi også skal gøre noget ved den situation, vi ved, at der er nogle skoler, som systematisk ikke er særlig gode. Og det er det ikke, fordi de har elever, som kommer fra ikke særlig bogligt stærke, eller det hele taget meget svage hjem. Vi ved, at det kan være et problem, når der er for stor koncentration af børn med anden etnisk baggrund, tosprogede børn, og derfor bliver vi også i kommuner, hvor der er stor koncentration, nødt til at gøre noget ved det. Det gør indtryk på mig, når vi ser undersøgelser, der viser, at de børn med anden etnisk baggrund, der går i meget blandede klasser, altså går med gamle etnisk danskere, de har meget bedre mulighed for at få den fornødne lærdom, end de børn, der går i klasser, hvor der er mange med anden etnisk baggrund. Og derfor har vi jo nogle kommuner været enige i, at vi skal busse børnene rundt, hvis det er det, der skal til. Jeg tror, vi er nødt til at gå meget klart og systematisk til værks for at forbedre vores folkeskole. Det er ufatteligt, at denne regering ikke har formået at bringe det videre. Det har de faktisk ikke. Så også på det punkt, jeg brænder for at komme i gang. Så var der en række spørgsmål til vores velfærdsrettigheder. Og det synes jeg er gode spørgsmål. Hvordan undgår vi, at vi som borgere bare bliver nogen, der sidder og kræver og kræver, og ikke synes, at vi selv skal yde noget? Jeg vil bare sige, de rettigheder, vi har lagt op til, det er, hvad man vil forvente i et velfærdssamfund i år 2007. Det skulle ikke engang være nødvendigt at opstille de rettigheder. Det skulle ikke være nødvendigt at sige, at kræft skal behandles som en akut sygdom. Prøv lige at høre det. Det skulle ikke være nødvendigt at sige, at man ikke må ligge på en gang, når man bliver syg. Det skulle ikke være nødvendigt at sige, at man som døende patient skal have en enestue. Det skulle ikke være nødvendigt at sige, at når man bliver gamle, så har vi også ret til at få et bad. Jeg vil godt understrege, at vi ikke tvinge folk i bad. De behøver ikke gå i bad. Og der har været nogen, der sagde, at vi vil ikke i bad hver dag. Jamen, det behøver I sørme heller ikke. Men når tiderne forandrer sig, og når jer, der sidder her, bliver gamle, jeg kan se, for nogen er der ikke så lang tid til, men nogen er der rigtig lang tid. Og jeg tror, vi vil forvente, at de forventninger, vi har til vores velfærdssamfund, de også forandrer sig over tid. Og det kan godt være, at det er helt gak at ville give folk et bad hver dag, eller tilbyde et bad hver dag. Men så spørger jeg bare, hvor tit har man så egentlig ret til at få et bad? Er en gang om ugen ok, og sidder der nogen her, som synes, det vil være rart, når de selv bliver gamle og har betalt skat i 70 år, at de så pludselig skal nøjes med det? Det tror jeg ikke. Og derfor er det her et forsøg på at fremtidssikre vores samfund. Det er ikke et forsøg på at gøre danskerne til forbrugere i vores eget velfærdssamfund. Og det er også derfor, at vi har et enormt ret stort og godt kapitel, der handler om eget initiativ. der handler om, at danskerne også skal tage ansvar, når det handler om frivilligt arbejde. Når det handler om, som handler om, at vi også er optaget af selvejende institutioner, virksomheder, sociale virksomheder. Fordi vi netop tror på, at det er et supplement til vores velfærdssamfund. Og vi har faktisk også to sider, der handler om pligt. Der handler om, at når vi er et velfærdssamfund som vores, så skal vi også sige tydeligt til hinanden, at man også har pligt til at bidrage. Man har pligt til at spørge, hvad kan jeg selv gøre? Man har pligt til ikke bare at kræve. Man har pligt til at gå ind i demokratiske institutioner på det sted, man nu er. En børnehavebestyrelse eller hvad det nu kan være. Man har også pligt til at gå i dialog. Der er mange ting om dialog i det her oplæg, og det er jo netop fordi, at vi ikke ønsker, at man bare skal være forbruger. Vi ønsker ikke en holdning, hvor man, når man ser en sur smiley på sin daginstitution, vader hen til den anden daginstitution. Vi har jo prøvet at løfte velfærden i vores samfund ved smileys og ved gabestokmetoden og ved det frie valg. Det frie valg kan være udmærket, men det løfter ikke den grundlæggende kvalitet i vores samfund. Og derfor skal der noget helt nyt til. Og det, der skal til, det er, at vi nu sikrer, at borgerne igen får tillid til vores fællesskab. Derfor skal vi have de velfærdsrettigheder.
Så er det Margrethe.
Men lige så vel som man må have kunne have forventninger til velfærdssamfundet, så må vi også have forventninger til vores demokrati. Nu til at have forventninger til hinanden, at vi vil tage hånd om hinanden. Og på det radikale venstres sådan værdigrundlag, der står det kommunale selvstyre meget højt. Det synes vi ikke er teknokratisk. Det er blandt andet derfor, at vi har væsentlige indvendinger imod kommunalreformen, som reducerer rigtig mange kommunale politikere til folkevalgte forvaltere. Så kan man sidde der med alt det, man kunne gøre for at lave noget sammen med de mennesker, som faktisk er til stede på det sted, og som måske har nogle helt andre ønsker og behov end dem, der bor i den anden ende af landet. Og hvis vi bryder den balance mellem det, som man kan bestemme selv, der hvor man har demokrati, som man er tæt på, og så Christiansborg, så er der mange forventninger til demokratiet, som går fuldstændig nedenom og hjem. Og derfor synes det radikale venstre, at vi skal holde den balance. Vi synes også, at vi skal holde den balance, at de ting, vi foreslår, at de er finansieret. Ikke kun i kroner og øre, men også i form af, at der er mennesker til at lave det arbejde, vi gerne vil have lavet. Og det regnestykke skal hele tiden gå op, så vi ikke stiller folk et eller andet falsk i udsigt. Og det har rigtig meget at gøre med velfærdsdiskussionen. At der skal være nogen til at gøre det. Det kan vi så også. Vi kan faktisk gøre noget, og det gælder også miljødagsordenen, at her kan vi gøre noget. Der ligger masser af løsninger i skufferne. Og vi har tradition for at gøre noget. Vi har tradition for i Danmark også, at det folkelige initiativ og demokratiske initiativ her flytter noget. Der er så bare ikke sket så meget de sidste 6 år. Altså, man kan jo tælle på en hånd stort set, hvor mange vindmøller, der er blevet sat op. Og selv nu synes jeg ikke, at Helle hun har ret i, at skolen er så dårlig, som hun gør den til, men selv så langt kan de fleste børn i skolen dog følge med. Der sker ikke noget. Og derfor så er det jo oplagt at tage fat på nogle af de ting, som der bliver foreslået. En bedre og mere attraktiv kollektiv trafik. Det er jo ikke kun for at få folk ud af bilerne. Det er også for, at det er attraktivt for dem, der ikke har en bil endnu, at lade være med at anskaffe sig en. Fordi nogle gange så glemmer man jo, at der er rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark, der ikke har en bil. Det gælder rigtig mange studerende. Det gælder rigtig mange, som ikke tjener så meget, at de fravælger den, fordi de gerne vil noget andet. Også for dem er kollektiv trafik et stort gode. Og det andet, som det egentlig undrer mig over ikke er sagt, det er, at vi skal have bedre cykelbyer. Og der kan man jo se, at nogle af vores kommunalfolk tager rigtig godt fat. Der bliver taget fat i København, der bliver taget fat i Odense, der bliver taget fat i Aarhus, i forhold til at få flere til at cykle. Det er jo også noget, der hjælper i forhold til at få biltrafikken ned. Og sidst men ikke mindst, så synes jeg selvfølgelig, at man skal bruge vores afgifter, sådan at man kan tage stilling til, hvad det er for en type af bil, man kører i. Og hvis man kører en bil, der forurener meget, så kommer man også til at betale for det. Det er fair nok. Og kører man i en bil, som forurener lidt, jamen så betaler man jo så meget, desto mindre. Så kan man jo sige, at i Københavns Kommune, der er man i gang med et stort forsøg med at få bilerne ud af byen. I skulle vide, hvad parkeringsafgifterne er. Det sidste, det er skolen. Og det er sådan set det samme værdigrundlag, som vi har givet udtryk for i forhold til det kommunale selvstyre, i forhold til velfærden. Det gælder også skolen. Vi bliver nødt til at sørge for, at lærerne har et fagligt og et professionelt råderum. Fordi det er dem, der er på stedet. Det er dem, der kan vurdere, hvad det er, der skal gøres. Fordi det er jo, jeg synes, det er et udtryk for mistillid, når man siger, de lærere, som er sammen med vores børn, fra 8 til 1, de ved ikke, om de kan læse eller ej. Selvfølgelig ved de det. Det vi skal gøre, det er at give dem redskaber og ledelse og råderum og faciliteter til at gøre noget ved det. Det kunne være fagkonsulenter, det kunne være efteruddannelse, det kunne være bedre ledere, det kunne være kollegial sparring, det kan være rigtig mange forskellige ting op ad den faglige pose og den pædagogiske pose, som gør, at man finder ud af, hvad der skal til. Men sådan nogle faglige kalorier, dem henter børnene jo også andre steder. Dem henter de også i hjemmene. Og vi er kun ved at skrabe i overfladen af, hvad et godt skole-hjemsamarbejde faktisk kan gøre. Fordi det betyder meget for børnene, uanset om deres hjem er bogligt eller ej, at forældrene går op i, hvad deres skole er for noget. Alle forældre går op i, om deres børn lærer noget. Alle forældre ønsker, at deres børn lærer at læse, skrive og regne. Det har de jo til fælles med skolens lærere. Det kan vi bygge meget mere på. I et sprog, som forældrene kan forstå, i tillid til, at forældrene vil deres børns bedste, inddrage dem meget mere. Så får vi også en anden skole, bevares, ja, men det kan også blive meget, meget bedre. Og det er det samme værdigrundlag hele vejen igennem. Tillid til, at vi vil noget sammen. Tillid til, at vi kan finde nye løsninger, og de ligger der på den flade hånd, hvis vi sammen gerne vil forandre verden. En meget, meget lang krig, vi har i forhold til PISA. PISA er et rigtig godt redskab til at finde ud af at få indsigt i skolen. Men et rigtig, rigtig dårligt redskab, hvis man vil bruge det til at sige noget dårligt om skolen. Og det er rigtigt, at 1 ud af 5 unge ikke får en ungdomsuddannelse. Men det er ikke det samme, som at de forlader skolen med dårlige kundskaber. Det er nemlig 2 helt forskellige ting. Det er ingen undskyldning for ikke at gøre sit yderste for, at alle børn lærer at læse og skrive og stave og regne. Men det skal bare være i dialog om målingerne og resultaterne og vores indsigt, og ikke på baggrund af den forvanskning af PISA, som regeringen i meget, meget vid udstrækning har gjort sig skyldig i.
Godt. Så går vi sådan til den afsluttende runde, og I har 3 minutter til lige at runde af, så kan vi nemlig lige nå det. Og Helle, hvis du vil starte.
Ja, jeg vil gerne. Jeg nåede faktisk ikke rigtig at svare på det spørgsmål, som handler om, vil mine velfærdsrettigheder, vil de betyde, at vi ikke har et kommunalt selvstyre? Jeg er uenig, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det, at jeg gerne vil give vores børn et måltid mad, i daginstitutionerne skulle kunne afskaffe det kommunale selvstyre. Og jeg kan da ikke forstå, at det, at vi vil give børnene nogle rettigheder til ikke at dele klasseværelse med mere end 23 andre børn, skulle kunne afskaffe det kommunale selvstyre. Og nu, det ser jeg ikke nogen her ved bordet gøre, men jeg har nu hørt på Venstre i ganske lang tid, og jeg er simpelthen så træt af, at det kommunale selvstyre bliver holdt op som et skjold for, at man ikke kan levere det, man lover. Regeringen har nu ved 2 valg i træk lovet borgerne mere velfærd og samtidig ønsket at betale mindre for det. Vi må aldrig glemme, at der har været en historisk lav vækst i den offentlige sektor, og det betyder noget. Og derfor skal det være slut med at love på kommunernes vegne uden at betale for det. Der er en gammel tradition, en lang tradition i Danmark for, at vi giver borgerne nogle rettigheder. Hele vores historie, velfærdssamfundets historie, handler jo om, at vi får udvidet vores rettigheder og får mere velfærd, fordi vi også betaler mere for det. Så jeg kan slet ikke se problemet i, at vi nu også udvider vores velfærdssamfund ved at sikre borgerne, at du, lige meget hvor du bor i det her land, så er der faktisk noget, vi regner med, velfærdssamfundet kan levere. Og det er et vist antal børn per voksen i daginstitutionerne, og det er et vist antal børn i klasserne, osv. osv.
Og jeg kan ikke se, hvordan det skulle kunne tage selvstyret ud af kommunerne. Og som jeg kom med en skarp her på det sidste, hvis det kommunale selvstyre betyder, at borgerne ikke kan regne med, at de får service af høj kvalitet i velfærdssamfundet, så vil jeg godt sige, at jeg holder meget af det kommunale selvstyre. Jeg holder meget af den lokale dialog. Men hvis det skal holdes op mod, at borgerne kan regne med velfærdssamfundet, så ved jeg godt, hvad jeg vælger. Og jeg vælger, at borgerne skal kunne regne med velfærdssamfundet. Jeg tror ikke, der er nogen modsætning. Jeg håber ikke, der er nogen modsætning. Men vi kan ikke fortsætte med vores velfærdssamfund, hvis borgerne ikke kan regne med det. Vi har nu haft en god diskussion. Vi har haft en god diskussion i dag, og der tegner sig et klart billede for mig. Der tegner sig et billede af, at hvis vi nu får et flertal, så kunne vi komme i gang. Kom i gang med at afskaffe kontanthjælpsloftet, starthjælpen, sæt klima på dagsordenen igen, skabe en naturreform i dit samfund, skabe et offentligt arbejdsmarked, som kan holde på folk, gå op imod ulighed, skabe en situation, hvor borgerne igen får tillid til vores velfærdssamfund. Listen er lang, og jeg har ikke engang taget de ting med, der handler om vores udenrigspolitik. Skabe en udenrigspolitik, som ikke er halehæng til elendige amerikanske præsidenters udenrigspolitik. Skabe en udenrigspolitik, hvor vi også sætter fokus igen på, at vi gerne vil være nummer et, når det handler om den tredje verden. Der er så meget, som vi efterhånden brænder for at gøre bedre. Og jeg er enig i sloganet, det kunne være så godt. Vi har alle muligheder i vores samfund. Der er ikke én nødvendighedens politik, vi behøver at føre. Vi har alle muligheder til at benytte de tider, vi har nu i Danmark, til at gøre alt det, vi brænder for. Vi kunne faktisk komme i gang. Og det er derfor, jeg er så utålmodig efterhånden. Jeg er så utålmodig for at komme i gang med at skabe et nyt flertal, der kan gå i gang med en helt ny måde at skabe politik på i det her land, og skabe en ny politik. Vi har alle muligheder. Dem skal vi formå at gribe. Tak for det.
Og så 3 minutter til Margrethe.
Det bliver nok ikke sidste gang, at vi har diskussioner af den her karakter. Uanset det kan godt være, at sætte op, det bliver lidt anderledes. Men en ting er i hvert fald helt sikkert, og det er, at I som tilhører er noget mere generøse end dem, vi mødte i lørdags. Der var nemlig kun én, der klappede, når Helle sagde noget. Og jeg tror, han blev lidt forskrækket. Det er måske i virkeligheden sådan et meget godt tegn på, at uanset hvor man står i det politiske spektrum, så er der forskel på, om man tør at komme frem og udforske et nyt politisk rum, der skabes, når blokpolitikken smelter. Fordi det, der for mig at se har været det meget skadelige i de seneste år, det har været, at meget væsentlige beslutninger er taget med et meget snævert flertal. Det kan da godt være, at der er masser af ting, som vi vedtager sammen. Jo, vi fjerner revisionsparagrafer ind til flere love. Og det radikale venstre er da også stolt af de ting, vi har fået gennemført, når vi sidder ved forhandlingsbordet og forsøger at få lavet noget, som vi faktisk et eller andet sted tror kan virke, i hvert fald indtil det kan gøres anderledes. Og vi laver de forlig, som vi står indenfor, fordi at det gør en forskel, om vi er der eller ej. Men når man ser på finanslovene, når man ser på Irak-krigen, så er det blokpolitikken, der sætter dagsordenen. Og derfor så er det for os at se meget, meget enkelt. Det, man har brug for, det er en regering, som er forankret på midten, og som er uafhængig af Dansk Folkeparti, og som derfor kan samarbejde bredt med alle partier i Folketinget. Så kan vi sætte den dagsorden. Og så kan det jo også være, at vi får respekt på mange måder. Jeg synes ikke, man skal være så optaget af Bush-respekt, hvis man kan få Al Gore's. Jeg synes ikke, man skal være så optaget af at få et kontant klap på ryggen fra Christiansborg, hvis man faktisk i det kommunale selvstyre kan være med til at sætte en dagsorden på velfærd, på skole, på miljø, på klima. Fordi det er der, vi for alvor forandrer verden. Det er der bliver givet omsorg. Det er der bliver givet og skabt udvikling for børnene. Det er der læringen skabes. Og derfor så er grundlaget for sådan en ny regering, det er også et tillidsforhold mellem borgerne indbyrdes, mellem borgerne og medarbejderne i den offentlige sektor, og selvfølgelig mellem borgerne og politikerne. Det fundament, det kan skabe ikke kun en ny regering, men også en ny politik, og det glæder det Radikale Venstre sig til at samarbejde om.
Og så til sidst 3 minutter til Willy.
Ja, jeg vil egentlig bare sige tak for, synes jeg, en rigtig, rigtig god debat. Jeg synes måske, det har været en af de bedste, vi har haft på de her sommertræf. Jeg ved ikke, om I har bemærket det. Det har slet ikke regnet, mens vi har diskuteret. Jeg synes ovenikøbet, der sådan har været perioder, hvor man næsten fornemmede, at solen var ved at bryde igennem. Og det synes jeg sådan set meget godt illustrerer det debattens ramme. Det der må stå klart også efter i dag, det er, at når vi diskuterer konkret, ligesom vi gør i Folketinget til daglig, så er der fantastisk meget, der samler de her politiske partier. Det er derfor, vi til daglig laver beslutningsforslag sammen, laver forespørgsler sammen, skriver beretninger sammen. Det er fordi, der i høj grad er enighed om en række ting blandt de politiske partier. Og derfor, vi har ikke været så optaget af den der diskussion om at komme ind på midten fra SF's side, også fordi vi synes, det er lidt svært at komme til. Der forekommer at være lidt trængsel i øjeblikket. Og derfor er vi egentlig lidt stolte af at være et parti, der har nogle værdier, som er det bærende for os. Værdier som for eksempel, at udenrigspolitisk, og der er vi jo igen enige, når vi så kommer til det konkrete, vil vi ikke lade os diktere af den mest spektakulære amerikanske præsident, der nogensinde blev valgt som nummer 2. Det vil vi altså ikke. Vi vil insistere på en udenrigspolitik, der bygger på internationale regler, bygger på udviklingen, bygger på at give mennesker en chance. Og der er jeg helt sikker på, at det er i modsætning til dem, der har ført udenrigspolitik i Danmark i de sidste 6 år. På miljøområdet, klimaområdet, vi er enige om, at den nuværende regering har, med et udtryk, tror jeg, hele tidligere har anvendt, brændt masservis af chancer, bygget alt det ned, som alle i dag anerkender, er der, hvor fremtiden kommer til at ligge. Jamen, det var da dumt. Jeg forstår jo ikke helt fascinationen af vores nuværende statsminister. Tænk så, at en mand, der tog fejl på alle de afgørende dagsordner, tog fejl på Irak-krigen, tog fejl på miljødagsordenen, tog fejl i synet på, at man kunne mandes, men styre en offentlig sektor, at han bliver vurderet som at være en stor statsmand. Det er han ikke. Han er ikke nogen stor mand. Han er en mand, der tog fejl på samtlige de afgørende dagsordner. Derfor vil jeg sige, at jeg synes, der påviler os som politiske ledere et kæmpe ansvar. Vi skal ud og begejstre for en anden vej, undskyld udtrykket, men for at ville noget helt andet end den politiske retning, samfundsudviklingen har haft i de seneste år. Det skal vi ikke gøre ved at lægge os sammen som partier. Det gav jo ingen mening kun at have et stort SF, eller et stort radikal, eller et stort socialdemokrati. Vi skal optræde, som vi er, de tre partier. Men vi skal til gengæld lægge vægt på, at hvis vi vinder, når vi vinder det næste valg, så bliver de værdier, der er fælles på de her partier, der bliver de bærende i de kommende år, sammen med dem, der så vil arbejde sammen med os. Der er bare stadigvæk langt mere, der samler, end der skiller. Jeg synes også, vi skal hjælpe hinanden i den proces, der kommer, fordi vi ved jo godt, at det bliver jo ikke, det bliver ikke en sjov dans, vi skal igen. Altså, der vil være ekstreme forsøg på at lave sådan personlige morforsøg på de ledere, der sidder her. Det synes jeg, vi har en pligt til at hjælpe hinanden. Dem, vi er op imod, har fantastisk mange penge. Det er den nogen, der har sagt, det synes de er for meget. Jeg synes modsat, man kan godt forstå, at et parti som Venstre er nødt til at have mange penge. Hvis det skal lykkes dem at trænge igen med et spin om, at Venstre kan have velfærd, det koster altså rigtig meget. Jeg synes godt, man kan overveje, om de overhovedet har penge nok til det. Men lad os nu gå ud og slås det her slagsmål, der måske starter meget snart. Vi skal vinde, ikke for de her tre partiers skyld, men fordi vi har et fælles ansvar over for at vinde en samfundsudvikling, hvor vi kunne gøre det langt, langt, langt bedre. Så dermed for mit vedkommende, tak for nu, tak for en god debat, tak fordi I kom.
Så vil jeg også gerne sige tusind tak for en... Tusind tak for en god debat. Det ser ud som om, at der er fælles fodslag, jeg synes i hvert fald, at skattediskussionen herover i forhold til den nuværende regeringsinterne skattediskussion nærmest var en picnic i solskin. Det blev i hvert fald en konkret debat med masser af konkrete forslag, med blandt andet med hjælp fra gode spørgsmål fra jer i salen. Tusind tak for det, og så synes jeg lige, vi skal give en ekstra hånd til vores deltagere, fordi de tog tid ud af deres kalender til at være med i den her meget spændende debat, og nu kom solen endda frem. Så tak skal I have.